Pirmasis skaitinys iš Išėjimo knygos. Viešpats kalbėjo Mozei: eik, nusileisk nuo kalno, nes tavo tauta, kurią išvedei iš Egipto, pagedo. Jie greitai nukrypo nuo kelio, kurį jiems buvau nurodęs. Nusiliedino veršį ir puola prieš jį ant žemės, aukoja jam gyvulius ir sako: tai jis, Izraeli, yra tavo dievas, išvedęs tave iš Egipto. Ir viešpats toliau kalbėjo Mozei: šią tautą aš permačiau kiaurai. Ta tai tauta kietas sprandė, dabar tu palik mane vieną, kad mano rūstybė ant jų užsidegtų ir juos išnaikintų. Gausinga tauta aš tave padarysiu. Bet Mozė ėmė maldauti viešpatį savo dievą: kodėl tau, viešpatį, užsidegė rūstybė ant savo tautos? Juk tu su didžia galybė ir tvirta ranka ją išvedei iš Egipto. Prisimink savuosius tarnus Abraomą, Izaoką ir Izraelį, kuriems tu savo vardu prisiekiai: aš jūsų palikonis padarysiu skaitingus kaip dangaus žvaigždės. Ir visą tą šalį, apie kurią kalbėjau, atiduosiu jūsų palikonims. Jie valdys ją per amžius. Ir viešpats davėsi perprašomas nedaryti to pikto, kurio savo tautai buvo grasinęs. Tai Dievo žodis.
Antrasis skaitinys iš Šventojo Paštalo Pauliaus pirmojo laiško Timotiejui. Mylimasis, aš esu kupinas dėkingumo mūsų viešpačiui Kristui Jėzui, kuris mane sustiprino ir palaikė tinkamu užimti tarnystę, nors anksčiau esu buvęs pikžodžiautojas, persekiotojas ir smurtininkas. Manęs buvo pasigailėta, nes taip elgiausi dėl neišmanimo ir netikėjimo. Bet mūsų viešpaties malonė įsiliejo besaiko kartu su tikėjimu ir meilė Kristuje Jėzuje. Tikras žodis ir vertas pilno pritarimo, jog Kristus Jėzus atėjo į pasaulį gelbėti nusidėjėlių, kurių pirmasis esu aš. Todėl ir buvo manęs pasigailėta, kad manyje pirmame Jėzus Kristus parodytų visą savo kantrybę, duodamas pavyzdį tiems, kurie įtikės amžinajam gyvenimui. Amžių karaliui, nemirtingajam, neregimajam, vieninteliam Dievui, tebūna garbė ir šlovė per amžių amžius. Amen. Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Aleluja, 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 aleluja.
Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmonės ir patikėjo.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Luką. Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti, o fariziejai ir rašto aiškintojai murmėdavo sakydami: šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą: kas iš jūsų, turėdama 100 avių ir vienai nuklydus, nepalieka dykumoje 99 ir neieško pražuvusios, koliai suranda? Radęs, su džiaugsmu dedasi ant pečių ir sugrįžęs namo, susikviečia draugus bei kaimynus, sakydamas: džiaukitės draugė su manimi, radau savo pražuvelę avį. Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio, negu dėl 99 teisiųjų, kuriems nereikia atsiversti. Arba kuri moteris, turėdama 10 drachmų ir vieną pametusi, neužsidega žiburio, nešluoja namų ir rūpestingai neieško, kolei suranda. Radusi jį susivadina draugės bei kaimynės ir sako: džiaukite su manimi, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi. Sakau jums, šitaip džiaugiasi Dievo angelai dėl vieno atsivertusio nusidėjėlio. Jis kalbėjo toliau: vienas žmogus turėjo 2 sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: tėve, atiduok man priklausančią palikimo dalį. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, susiėmė savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten palaidai gyvendamas išeikvojo savo lobį. Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai pasiuntė į laukus kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kuri ėdė kiaulės, tačiau nė to jam neduodavo. Tada susimąstė ir tarė: kiek mano tėvo samdinių apšiai turi duonos, o aš čia mirštu iš bado. Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: tėve, nusidėjau dangui ir tau, nesu vertas vadintis tavo sūnumi, priimk mane bent samdiniu. Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą. Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir pabučiavo. O sūnus prabilo, tėve, nusidėjau dangų ir tau, nebesu vertas vadintis tavo sūnumi. Bet tėvas įsakė tarnams, kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį, užmaukite jam piršto žiedą, apaukite kojas, atveskite nupenytą veršį ir papjaukite, potaukime, linksminkimės, nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo pražuvęs ir atsirado. Ir jie pradėjo linksmintis. Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisertinęs prie sodybos išgirdo muziką ir šokius, jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė, sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad sulaukė jo sveiko. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun, o jis atkirto tėvui. Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nekarto nesidavęs neužiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavo į turtą su bloga draugija, tu bematantėm papjovai peniukšlį. Tėvas atsakė, vaikeli, tu visuomet su manimi ir visa, kas mano, yra ir tavo. Bet reikėjo patauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgyjo, buvo žuvęs ir atsirado. Girdėjote viešpatie žodį.
Šlovė tau, Kristau.
Evangelijos žodžiai ten naikina mūsų klaidas. Taigi šiandieną viešpats mums pateikė tris palyginimus. Aišku, jisai visų pirma prabyla į fariziejus, kurie murmėjo prieš Jėzų. Ir šie vaizdiniai vaizduoja mūsų gyvenimą su Dievu ir moko pasipiktinimą iškeisti empatiją, atleidimą ir džiaugsmą. Evangelijos atskleidžia, kad Jėzus buvo nusidėjėlių bičiulis, o pamaldžiausius Dievo tautos atstovus piktino, kad rabis, mokantis toros, sėdasi su tokiais prie vieno stalo. Jų manimu, šventas žmogus negali nieko bendro turėti su nusidėjėliu. Tačiau tokia šventumo samprata Jėzaus evangelija iš esmės pakeitė. Kiekvienas iš mūsų yra ir paklydusi avis, ir pamesta drachma, ir sūnus palaidūnas. Jau Seno Testamento išmintis kalbėjo, nėra žemėje teisaus žmogaus, kuris visat gerą darytų ir niekad nenusidėtų. O naujame ši tiesa dar aiškiau suskambo. Nėra jokio skirtumo, nes visi yra nusidėję ir stokoja Dievo garbės, o nuteisinami dovana jo malonė dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo. Taigi kiekvienam reikalingas supratimas, atleidimas, pasigailėjimas ir užtarimas. Dievas mūsų atžvilgiu taip ir elgiasi. Jėzaus palyginimai neleidžia dvejoti, kad jis yra toks ganytojas, kuriam rūpi kiekviena jo kaiminė savis. Jei kuri nuklysta, jis leidžiasi ieškoti paklydėlės, nes pastarojam brangesnį esančios su juo. Dievas yra tarsi namų šeimininkė, rūpestingai išluojanti grindis, įdant dulkėse tarp šiukšlių surastų pamestą drachmą, dėl kurios jis silvartauja labiau nei dėl esančių užantį. Dievas išties yra kantriai laukiantis tėvas, kuris iš tolo pasitinka kiekvieną namo grįžtantį sūnų, įdant jį apkabintų, pabučiuotų, aprengtų ir uždėtų žiedą, patvirtinant jį esant ne kiaulaganiu, o teisėtų šeimos nariu. Dievui rūpi visi, tačiau labiausiai silpniausi, paklydusiai, kenčiantis ir žūstantis. Šiandieną norėčiau stapti galbūt prie to trečio palyginimo apie sūnų palaidūną, nors iš tikrųjų tai yra palyginimas apie gailestingą į tėvą. Galbūt čia labiausiai atskleidžiama yra žmogaus ta tragedija, kai žmogus tuomet, kai yra Dievo akivaizdoj, kuomet jis yra pas tėvą, jis vis galvoja, kad yra kažkur geriau. Štai du sūnus, jaunėlis ir vyresnėlis. Jaunėlis galvoja, kad laimė bus tuomet, kai jis bus toli nuo tėvo namų. Kai turėdamas palikimą galės daryti, ką nori, bus visiškai nepriklausomas. Jį vilioja laisvė. Todėl jisai dar gyvam tėvui esant išdrįsta pareikalauti palikimo ir iškeliauja. Kol turi dar nuo tėvo gavęs tų dovanų, kol mes kiekvienas turime tas malonės, kurias esam gavę iš Dievo, tol mes dar galime kažką veikti, kažką daryti, kad ir klysti ar nusidėti. Bet anksčiau ir vėliau visą tai išvaistę, mes išvaistume patį save. Mes pametame save, savo orumą, savo šventumą, savo panašumą į patį Dievą. Ir galiausiai tampame vergai kitų, nes jis eina tarnauti kitam šeimininkui. Kažkas yra gerai pastebėjęs, kad negali žmogus būti be šeimininko. Dievas gali būti iš savęs laimingas ir nepriklausomas. Žmogus ne. Jis turi kažkam priklausyti. Kai žmogus nusigrėžia nuo Dievo, jisai pradeda tarnauti kažkam kitam. O tas kitas yra piktasis, kuris neduoda net kiaulių jovalo pavalgyti. Kai žmogus yra visiškai sutrypiamas, kai žmogus tampa nieku. Tačiau kartais tame dugne Viešpats pažadina žmogų suvokimą ir prisiminimą apie tą malonę, kurią Dievas buvo suteikęs jo namuose. Todėl žmogus, kai pradeda suvokti, kad jis yra jau niekas, o ne kažkas, jau prasida kelias namo. Jis sako, ryžosi keltis ir eiti pas tėvą. Eisiu ir sakysiu, tėvė, nusidėjau dangui ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Tas suvokimas, kad jis jau nevertas būti sūnumi, tai yra antras žingsnis. Nevertumas. Kai tu suvoki, kad aš jau neturiu teisės grįžti pas tėvą. Aš pasiėmiau palikimą, aš jį išvaišiau. Galbūt galėtų mane priimti kaip samdinį. Jis ryštas išeiti, eiti būtent tuo tikslu. Bet tėvas, kaip prašoma, iš toli jau pažįsta. Atbėga, apkabina, pabučiuoja ir svarbiausia, nepriekaištauja, nemoralizuoja. Neduoda galimybės persiaukauklėti, nesako, eik pabūk tarp tarnų, jeigu tu būsi geresnis už juos, galbūt naujai aš tave įsisūnysiu. Jis iš karto liepia atnešti drabužius, apaut kojas, netgi užmauti žiedą, kaip ženklą, kad jis yra pilna teisės jo sūnus. Ir iškelia iš džiaugsmo puotą, nes juk mano sūnus, sako, buvo miręs ir vėl atgyjo. Taigi tas sūnus palaidūnas, kuris troško laimės, galvodamas, kad jie bus kažkur toli nuo Dievo, tėvo, jisai suprato, kad laimės be Dievo nėra. Tik vėl sugrįžęs į tėvo namus, jis patiria džiaugsmą ir jam suteikta galimybė vėl būti tuo tikruoju sūnumi. Galime pažvelgti ir į kitą sūnų, kuris atrodytų buvo kartu su tėvu, bet taip ir nepažino jo. Jisai su pavydu ko gero žvelgė į savo brolį, kuris kažkur toli laisvė klajojo, bet jis nedrįso palikti tėvo namus. Jisai buvo sūnus, bet kartu jautėsi kaip tarnas. Jis nenorėjo, nieko negalėjo padaryti jokios nukreipimo. Ir todėl jame mes galime atpažinti kiekvieną žmogų, kuris galbūt yra šiandieną religingas, visuomet esantis bažnyčioje, kuris atlieka visus, atitinka visus standartus. Jisai meldžiasi, eina į bažnyčią, pasninkauja. Bet tuo pačiu kartais galvoja, kad na va, kiti ko gero yra laimingesni. Su pavydu žvelgia tuos, kurie kažką kombinuoja, kažkur bėgioja, bet vis galvoja, na, Dievas juos nubaus, vat Dievas juos turi nubaus, teisingumas turi būti gyvendintas. Ir kaip tokiam žmogui būna sunku priimti to kito žmogaus atsivertimą ir grįžimą į namus. Neturim tuomet tos tėviškos tikros širdies. Būtent vyresnėlis sūnus toks ir yra. Jeigu mes daugiau atrandame save šiame žmoguje, yra pavojus pakilti puikybę, žeminti kitus, arba per tą įstatymų vykdymą nematyti to tėvo, kuris myli. Svarbiausia, myli visus, tiek jaunėlį, tiek ir vyresnėlį. Tėvo širdis plati, į kurį telpa visi. Tai yra pagrindas šios evangelijos. Taigi Jėzus yra skleidžia tiesą apie Dievą, kad jis yra mylintis ir gailestingas, kad jis myli visus ir trokšta, kad nei vienas nepražūtų, bet laimėtų amžiną gyvenimą. Tuo tarpu mes dažniausiai rikiuojame, dėliojame, skirstome. Palaimintas Teofilius, prie kurio relikvijų esame, savo šventumą parodė ir šiuo aspektu. Būdamas vyskupu, galėjo save laikyti aukščiau kitų, bet priėmė tremti nemurmėdamas, bet tardamas. Kur avis, ten ir ganytojai. Lagerė gautus siuntinius galėdavo vėlgi pasilaikyti savo, juk jisai vyskupas ir be to siuntiniai buvo siūsti jam, bet jis visiems vienodai išdalydavo, neišskirdamas nei savęs, nei kitų. Jis buvo ganytojas pagal Dievo širdį. Ką mes turime daryti, kad taptume panašus į palaimintą ar patį Dievą? Henrio Newmano nuomonė, vienas didžiausių dvasinio gyvenimo iššūkių – priimti atleidimą. Neužsidaryti, leistis surandamiems, ryštis prisipažįstant savo klaidas bei silpnumą tikėti visą padengiančią ir jokiomis aplinkybėmis neišsenkančią Dievo meilę. Gyvendami tėvo namuose neturime piktintis jo gerumu, rodomu ir tiems, kuriuos mes laikome netikusiais. Sugrįžimas namo reiškia pasirengimą tėvystei. Galiausiai patys turime tapti panašus į tėvą, laukti, kaip jis laukia, viltis, kaip jis vilėsi, atleisti, kaip jis atleidžia, apkabinti, kaip jis apkabina, džiaugtis, kaip jis džiaugiasi. Tad mokykime džiaugtis drauge su danguje besidžiaugiančiais angelais ir su žemėje namo sugrįžusiais ir grįžtančiais broliais.